Labas rytas, mėly žinių radijo klausytojai, eteryje laida Tėvystės įkvėpimai ir aš jos vedėja Kristina Savickytė Damanskienė. Šiandien laidoje kalbėsiu apie situaciją, kurios, na, tikiu, nenorėtų išgyventi ne viena šeima. Tai yra situacija, kai tu sužinai, supranti, pamatai, kad tavo vaikas skriaudžia kitus vaikus. Ir apie tokias situacijas, kaip tėvams elgtis, kaip jiems reaguoti, ką kalbėti su vaiku, ką galbūt kalbėti su tuo kitu skriaudžiamu vaiku ar jo tėvais, aš šiandien kalbėsiuosi su vaikų linijos psichologe Jurgita Smiltė Jasulionė. Labas rytas, Jurgita.
Labas rytas.
Labai ačiū, kad atėjote į laidą ir už laiką, kurį skirsite man ir mūsų klausytojams, nes tema aš pati iš savo patirties esu susidūrus su tokia situacija ir su daugeliu mamų, savo pažįstamų kalbėdama, dažnai išgirstu, ką daryti, dabar jau mano vaikas monstras, ar ne, ką dabar aš turėčiau daryti. Tai manau, kad bent į kelis klausimus tikrai atsakysim.
Pabandysim.
Bandykim, taip, pradėkim nuo smėlio dėžės. Ne, situacija irgi, kaip sakau, matyti išgyvena kiekvienas. Mano vaikas tvojo kitam. Aš kaip mama, žinoma, matyti turiu pirmą sustabdyti vaiką, bet ką po to bandyti jam pasakyti, kaip ką bandyti pasakyti kitam vaikui ar kitai mamai. Va tokia situacija.
Aš sakyčiau, tokia situacija, kuomet mes iš tiesų, kai kalbam apie smėlių dėžę, tai įsivaizduojame mažus vaikus.
Taip, dveji, treji, ketveri, iki mokyklinės
amžius matyti. Tai šitoje situacijoje, aš sakyčiau, tikrai nereikia nei ilgų moralų, nei labai ilgo aiškinimo, užtenka kelių labai aiškių reakcijų iš suaugusio žmogaus. Tai vienas dalykas, jeigu mes matom, kad mūsų vaikas nuskriaudžia kitą, ar ne, nežinau, dar kartą užsimoja ar bando tą padaryti, tai sulaikyti, sustabdyti, ar ne, sustabdyti patį veiksmą. Pasakyti, kad šitam vaikui skauda, kai tu tai padarai. Arba yra nemalonu, priklausoma nuo to, koks tas yra veiksmas, ar ne, jeigu trenkia, vaikas verkia, tai žinoma, pasakom, kokia emocija yra išgyvenama, ką vaikas jaučia. Jeigu jis, nežinau, tiesiog atėmė kažkokį daiktą, tai galima sakyti, kad yra nemalonu, kai tu atėmė iš kito vaiko daiktą. Ir mes turime jam jį gražinti. Trečias dalykas – atsiprašyti vaiko, kuris yra nuskriaustas, ar ne, pasakyti atsiprašau, mes patoj pabandysim susitarti ir išspręsti šitą situaciją. Ir bandyti susitarti su savo vaiku, priklausomai nuo tos situacijos jėgos, jeigu tai yra atimtas žaislas, kaip tą žaislą būtų galima gražinti. Ir vėlgi atitinkamai pagal vaiko amžių, kartais galima susitarti apkeičiant tą žaislą kitų, pasiūlant kažkokį na, kitą žaisliuką ir panašiai. Jeigu tai jau yra na, kažkokia įvykusi agresijos išraiška, kaip pavyzdžiui trenkiama kitam vaikui, tai panašu, kad čia didelio susitarimo nėra, bet išskyrus tik tai, kad jeigu mes matome, kad vaikas vėl kartoja, konfliktinė situacija kartojasi, tai jau mums kaip suaugusiems yra pareiga patraukti savo vaiką į šalį, ar atitraukti toliau, ar pasodinti į kitą kampą, iš anksto įspėjus, kad jeigu tu vėl norėsi jam trenkti, aš turėsiu tave patraukti šitos situacijos. Ir tai turi būti visiškai natūrali pasiekmė, nes vaikas, kuomet sėdi smėlio dėžėje ir na, grasina kitam vaikui trinktelėti, ar ne, vėl kelia grėsmę jo gerbuviui, tai mūsų kaip suaugusi yra pareiga pažalinti tą grėsmę iš situacijos. Ir tada su, taip sakant, be pykčio, be kažkokios agresijos, bet tiesiog su rūpesčiu ir ramiai vaiką pašalinus iš situacijos, gali tekti susidurti jau tada su jo kažkokia negatyvi reakcija, ašaromis, pykčiu. Tai tą svarbu tiesiog jau išbūti, paaiškinti, dar kartą priminti, dėl ko aš tai padariau ir tikėtis, kad kitas iki situacija bus šiek tiek ramesnė.
Dabar klausydama jūsų pagalvojau apie tai, kad tarkim smėlio dėžėje susitinka skirtingo temperamento vaikai. Ir pavyzdžiui, jūs kalbėjote, kad na, jeigu trenkia žinoma skaudės ir jau bus reakcija, bet jeigu pavyzdžiui vaikas na, ima iš kitų vaikų, o kiti vaikai pasisukę žaidžia toliau su kitais žaislais. Ar aš turėčiau savo vaiko aiškinti, kaip yra imti iš kitų vaikų, jeigu jie nelabai reaguoja?
Aš sakyčiau, čia irgi matyt reikia atsižvelgti į tokį, būtent kaip ir jūs sakot, ar ne kontekstą, ir į tokį bendrą gerbuvį smėlio dėžės. Tai vienas dalykas, kad iš tiesų, kai susirenka vaikai, tarkim, pusantrų, dviejų metų, dviejų su pusę metų amžiaus, tai jie dažnai tikrai labai spontaniškai, be jokio pikto ketinimo, ima žaislą, kuris jam yra įdomus, pradeda su juo žaisti, ar ne? Ir sunkumai kyla tada, tarkim, paėmų žaislą, niekas nereaguoja, viskas yra gerai, bet staiga kažkuris vaikas pastebi, kad jo žaisliuko nebėra, jisai nori jį pasiimti, bet jo nėra ir jis yra pas mano vaiką. Ar ne šitoj situacijoje, tai tada jau čia reikia tėvams ne tiek atsiprašyti, kad vaikas paėmė, nes iš esmės pats elgesys tikriausiai nėra netinkamas, jeigu vaikai iš tiesų vieni kitų žaislus ima ir iš to nėra kažkokios tai dramos, bet jau tada tėvams yra iššūkis susitarti, ar ne, kažkokio
durasti sprendimą,
taip, kad atiduotų, arba jeigu šalia yra kitas suaugęs žmogus, ar ne kito vaiko mama ir pavyksta sutarti, kad truputį dar mano vaikas baigia žaisti žaisliuką ir tada gražina, nes tikrai neretai mamos ir pačios tarpusavį kažkaip susitaria ir padeda vaikams nusiraminti arba pasiūlo kitą žaisliuką ir jie kurį laiką gali pažaisti su skirtingais žaisliais, o paskui jau sugražinti, ar ne, tą, kuris tam priklauso. Tai aš sakyčiau, kad tikrai nebūtina labai aštriai reaguoti
vėlgi.
Taip, kad jeigu vaikas paima kitą žaislą, nes jau buvo, kad tai yra visiškai natūralu, spontaniškai paimti tą žaislą, kuris man patinka. Bet visgi, jeigu, nežinau, vaikas vienas jį pasiėmė žaislą ir mes pastebėm, kad vat kito, na, tas vaikas, kurio žaislas tas yra, jautriai sureaguoja, tai jau kitą kartą, kai įsima žaislą, aš manau, kad tevams svarbu būtų pasakyti, kad tam vaikui nėra smagu, kai tu paimi jo žaisliuką. Gal mes žaiskime su savo žaisliukais, ar ne? Ir pabandyti, vėlgi, čia jau yra suaugusių darbas, pabandyti sudominti, sugražinti vaiko dėmesį, galbūt sugalvoti kažkokį kitą žaidimą, kad nebūtų tiek užsifiksavimui tą vieną žaislą, kuris tuo metu labai patraukia akį. Tai žinoma, kad kontekstas yra labai svarbu.
Tai ir nebūtinai tam tikrųjų situacijų reikėtų taikyti tą patį receptą.
Ir nebūtinai taip
reikia
žinoma.
Žiūrėti, kas vyksta, ar ne, ir matyti ne tik savo vaiką, bet ir aplinkinius.
Taip.
Neretai išgirstama vis dar, aš tikiuosi, kad kuo mažiau, bet tokios frazės trenk atgal, jeigu, tarkim, neapsiginsi, čia gal jau truputį su vyresniais, ar ne, gal jau išėjus į mokyklą, gal pradinuko čia labiau gyvenimas, ar ne. Jeigu neapsiginsi, būsi nevykėlis. Ar kas, kodėl, ar reikėtų taip sakyti, aš beveik hipotetiškai įtariu, kad nelabai, bet vėlgi, ar reikėtų taip sakyti ir kodėl nereikėtų, ar reikėtų?
Paprastai tokia...
Kur tai veda, vakar, labiausiai norėjau paklausti.
Taip, tokia suaugusių reakcija, kai suaugė rekomenduoja vaikui trenkti atgal. Neretai rodo tokį, na, ir suaugusių bejėgiškumą, ir tokį iš tiesų nežinojama, kaip spręsti tokias situacijas, kai kažkas rodo jėgą mūsų atžvilgiu. Tai pagrindinis yra dalykas, kad jeigu mes vaiką mokinam į tam tikras situacijas reaguoti agresyviai, jisai mokinasi reaguoti agresyviai. Ar vaikas tik tose situacijose reaguos agresyviai? Čia jau labai nuo daug ko priklauso. Priklausomai nuo vaiko temperamento, nuo jo patirties, pasitaiko, kad vaikai šitas pamokas perkelia visai kitas situacijas ir jie, pavyzdžiui, net nelaukdami, kad jam kažkas nemalonaus atsitiks, jie iš karto pradeda elgtis agresyviai su tam tikrais bendramžiais, iš kurių jaučia kažkokia tai grėsmė. Tai pagrindinė mano manimų žinutė yra iš tikrųjų, kad visą laiką, kai vaikai susiduria su kažkokiu nemaloniu elgesiu, pirmas dalykas, ką tėvai turėtų mokinti vaiką, tai atsitraukti. Nepulti atgal, ne kovoti visom kokiom įmanomam priemonėm, bet atsitraukti ir žiūrėti, kas vyksta toliau. Ir ypač, kai mes kalbam apie tokius iki mokyklinio amžiaus vaikus, ir paskui, jeigu kalbėsim apie mokyklinio amžiaus, manau, irgi tą pačią žinutę man norisi nusiųsti, už vaikų saugumą visų pirma yra atsakingi suaugusieji. Ir jeigu vaikai tarpusavyje, tai yra tas amžius, kada praktiškai vaikai vieni nebūna, jie neturi būti kovos lauke ir vienas su kitu kovoti, kol galų gale atsikovos kažką, tai, ar ne? Ar tai savo garbę, ar tai žais, mėgstama ar kitus dalykus. Tai vienaprasmiškai suaugęs turi padėti vaikams susitarti neagresyviais būdais, jeigu jiem tarpusavy tas neišeina. Tai iš esmės žinutė viena, tu turi atsitraukti, jeigu kitas vaikas ir vėl bando tave užgauti, vėl bando tau trenkti, vėl bando tau kažką nemalonaus padaryti. Antras žingsnis pasakyti baik, man nepatinka, jeigu vaikas yra kalbantis. Trečias žingsnis eiti pasakyti suaugusiam apie tai, kas vyksta. Nes vaikai neturi būti kovos lauke ir neturi kovoti dėl dalyko agresyviais metodais.
Bet aš vėl girdžiu, man skamba ausise frazė, na, nesikiškim, tegul patys išsiaiškina. Tai irgi matyti yra pritaikoma vėlgi kokio amžiaus vaikams. Tai ar teisingai suprantu, kad irgi nėra tiesa?
Iš tikrųjų, taip, aš nesakau, kad kiekvieno atveju, kai vaikai nesusitaria, kad suaugę turi pulti tarpininkauti. Bet jeigu mes kalbam apie situaciją, kada kitam vaikui yra sukeliamas skausmas, jam yra trenkiama, jis yra žeminamas, jis yra stumiamas ir panašiai, aš sakyčiau, kad suaugę būtinai turi nusiųst labai aiškias žinutės vaikams. Ir viena iš tų žinučių yra, kad šitaip elgtis yra netinkama. Jūs turite tartis, bet nesistumdyti. Nes kai tu pastumi kitą žmogų, kai tu trinki kitam žmogui, jam skauda. Aš suprantu, kad aišku, mes negalim visi tokių daryti visiškai analogijų, ar ne, į suaugusių pasaulį, bet aš kartais kviečiu suaugusiosius įsivaizduoti, va, ką jeigu su jumis tai bandytų susitarti suaugęs žmogus, kaip jūs reaguotumėte. Tai nėra ko stebėtis, žinoma, vaikai, jie turi tikrai, na, ir kai kuriuose situacijose yra ir pakantesni, ir galbūt tam tikrą elgesį pastumimą jie gali net ir nesureaguoti, čia vėlgi labai priklauso ir nuo vaiko būdo, ir nuo jo ir patirties ir galbūt jam tai iš vis, jisai suprato kaip žaidimą ir jam nieko blogo nenutiko. Bet jeigu suaugęs esantis šalia mato, kad tai yra su pykčiu daroma, kad tai yra sukeliamas skausmas, kad tai yra būtent agresyvu, suaugęs turi labai aiškiai pasakyti, žinutė, taip netinkamai yra tartis.
Tai vadinasi, vaikai išsiaiškins patys, kol nekyla grėsmės tam tikros būti sužeistam ar psichologiškai, emociškai ar fiziškai.
Taip, taip, taip.
Klausytojams primenu, kad šį rytą laidoje Tėvystės įkvėpimai su vaikų linijos psichologėju ir Gita Smiltė Jasiulionė kalbamės, kaip tėvams elgtis tokiose situacijose, kai jų vaikas yra skriaudiko pozicijoje. Mes pakalbėjome apie ankstyvą amžių, iki mokyklinį, šiek tiek įlipom pradinukų pasaulį ir kai jau į tą ankstyvo galbūt mokyklinio amžiaus tam tikras situacijas ar ne, bet jau kai vaikai ateina į mokyklą, ten nori, nenori, kartais kyla patyčių klausimas ir apie tai yra daug kalbama, bet vis tik šitas klausimas yra vis dar aktualus. Ir na, aš kaip mama tikrai žinau, kaip nėra lengva išgirsti, kad tavo vaikas arba yra toj tyčiotojosi pozicijoje arba yra šalia tyčiotojosi. Tai kaip, na, kaip va, tarkim, man paskambino mokytojai arba kito vaiko tėvai ir sako, jūsų vaikas tyčiosi iš mano vaiko, iš kito mokinio. Ką man tada, nuo ko pradėti?
Mes su kolegom jokaujam, kad yra toks vienas labai geras receptas, nuo ko pradėti.
Labai
pradėti
gerai, labai reikia. Receptų reikia.
Labai tinka, ar ne? Tai pirmas receptų žingsnis yra pasidaryti arbatos, karštos arbatos puodelį ir tol, kol jinai netvės ir neišgersite jos, nieko nedaryti, o ramiai pagalvoti. Na, ką aš išgirdau, ką aš sužinojau, ką man tai sako, kokius jausmus man visų pirma tai kelia, nes yra natūralu jausti supykusiam, nusivylusiam, nuliūdusiam, pasipiktinusiam, kad vaikas netitiko kažkokių mūsų lūkesčių arba to, kad mes, nežinau, visą laiką diegiame apie tai, kad taip negalima elgtis su žmonėmis, bet jis vis tiek taip elgiasi. Nes jeigu veiksime labai greitai, jeigu veiksime veikiami tokių intensyvių emocijų, tikėtina, kad na, kontaktas bus neproduktyvus ir vaikas užsidarys, ginsis, nenorės su jumis bendrauti ir panašiai. Tai čia yra pirma recepto Aha, dalis, ar ne?
Arbata,
daromės arbatą,
atvėso.
Sėdim, geriam, mastom, ką norisi padaryti. Jeigu jaučiamės visiškai pasimetę, aš manau, kad per tą arbatą dar galima ir sugalvoti, kam nors paskambinti ir su ko nors pasikalbėti, ar ne?
Kas kam suaugusi, pavyzdžiui?
Kam pavyzdžiui? Iš tiesų, jo, kalbant apie suaugusius, jis atrodo, gal yra maža tokių paramos šaltinių ir daug diskutuojam apie tai. Aš pati dirbu vaikų linijoje ir tikrai, sakom, labai reikalinga yra tėvų linija. Ir beje, žinau, kad jinai planuojama kurti. Tai vat labai tikiuosi, kad ateityje bus vaikų tėvų linija, kur tėvai galės pasiskambinti ir paklausti, kai jausis labai sutrikę. O šitame etape aš įsivaizduoju, žinot, tai gali būti ir kažkoks geras draugas, žmogus, kurio yra ramu, nežinau, vaiko tėtis, jeigu jo nėra šalia, o norisi ramiai pasitarti. Tai tiesiog nu, kažkas, su kuo aš galiu, jaučiu, kad galiu pasikalbėti ir šiek tiek susivokti, kaip aš norėčiau reaguoti. O kitas toliau etapas, jis visgi yra tokio tyrinėjimo, supratimo ir tam tikrų žinučių vaikų išsiuntimo. Tai aš sakyčiau, kad antras žingsnelis jau tada yra visgi nėra kito būdo, kaip eiti ir kalbėti su savo vaiku. Ir kalbėtis labai aiškiai ir atvirai pasakant, ką aš išgirdau, ką aš sužinojau, ką man pasakė. Labai yra svarbu iš tiesų, kad tas pokalbio tonas būtų kiek įmanoma ramus, nes jeigu ateisim su pykčiu, su kaltinimais, su noru moralizuoti, bartis, labai tikėtina, kad tikrai neišgirsim nieko apie tai, dėl ko vaikas taip elgiasi. Gal iš tiesų jis kažkurioje situacijoje pat jautėsi nuskriaustas ir dėl to dabar šaiposi, o gal jis jaučia labai stiprų bendramžių spaudimą, kas iš esmės iš tiesų, kai kalbam apie patyčias, tai tiek yra daug veiksnių, kurie susideda, prisideda prie to, kad vaikas elgiasi taip arba nesielgia taip. Tai bet kokiu atveju, pavyzdžiui, bendramžių spaudimas yra vienas iš tų dalykų, kuris labai stipriai veikia. Ir kartais vaikas pats žino, kad negerai daro ir iš tiesų dėl to nesijaučia labai gerai. Ir jam pačiam gali būti be galo ir gėda, ir nesmagu suprasti, kad tėvai apie tai sužinojo. Ir už tai labai svarbu mums, kaip tėvams būti, na, suprasti, kad tai nereiškia, kad mano vaikas yra monstras, kad jis yra tik blogietis, kad jis daro specialiai tam, kad pakenkti kitam žmogui. Mums reikia suprasti, kas įvyko. Tai dėl to va, tas antras žingsnis, tai eiti, belstis į vaiko kambarį ar į vaiko širdį, kurio ten įmanoma, ir klausti, sakyti, aš sužinojau, tai nėra tinkamas elgesys, tu žinai, ir aš tau noriu dar kartą pasakyti, kad iš tiesų tai mane nuliūdino, bet aš labai noriu suprasti, kas vyksta. Ir gali būti, kad tuo metu vaikas nenorės kalbėti. Tai būna, gali būti, kad reikės antro, trečio mėginimo pasikalbėti, bet viena iš svarbių žinučių turėtų būti, kad aš labai noriu suprasti ir labai noriu su tavim pasikalbėti. Jeigu tu jauti, kad su manim negali kalbėtis, gal tu gali pasakyti, su kuo tu gali kalbėtis apie tai. Bet mums reikia suprasti, kas vyksta, kad tai nesikartotų. Nes skaudinti kitą žmogų, žeminti kitą žmogų yra netinkamas elgesys. Tai va, tai arbata, antras žingsnis kalbamės. O trečias žingsnis, iš tiesų, jeigu mes matom, nes taip kartais būna vaikai, kad mes, žinot, mokykloje nematom, ką jie daro. Ir kartais tai jau būna tam tikrą prasme toks įsisenėjęs elgesys.
Pažengęs
jau, jie yra įpratę, jiems tai atrodo, žinot, vaikai turi irgi visokių argumentų ir jie yra visi savaip teisingi, jie sako, bet visi taip elgiasi. Aš, jeigu yra vienas vaikas klasė, kuris yra atstumtas ir didžioji dalis klasės šaiposi, tai sako, kodėl aš to negaliu daryti, kodėl jie gali, aš negaliu. Arba, pavyzdžiui, sako, bet suaugiai tai nereaguoja, kas irgi dažnai būna tiesa. Arba sako, bet jeigu jis yra toks, jeigu jis yra storas, tai kodėl aš jo negaliu vadinti storuliu, ne? Ir čia jau toj vietoj mes galim susidurti ir su tokiu pasipriešinimu, kad jūs sakykit, ką norit. Bet o aš elgsiuos taip, kaip noriu. Tai tada dar tolimesnis žingsnelis yra, jeigu mes pastebėm tokio elgesio pasikartojimą, tada jau matyt mums tarpusavyje, šeimoje, kartu su tėčiu, galbūt kartais ir su mokytoju pasitariant, su mokyklos darbuotojais, sutarti, kokios bus pasekmės. Jeigu ir vėl kartosis, jeigu vėl mokytoja man praneša apie tuos atvejus, tai kas tada bus? Tai pasekmės yra svarbu, kad jos vėlgi būtų nesmurtinės, neagresyvios, nežeminančios vaiką, bet tiesiog, na, savaip, aišku, nemalonios. Tai reiškia, kad jis kažko tai praranda, kažkokį malonumą, kažko negali užsimti, kažkur galbūt negali išeiti ir panašiai. Tai tam tikros pasekmės, kai kuriuose situacijose jos yra reikalingos.
Mane dar viena gazinanti situacija, toje, nu, va, šitoj patyčių žinioje, kurią aš sužinočiau, kas mane labiausiai gazinintų, kaip kalbėti su kito vaiko tėvais. Mano vaikas tyčiojasi, tarkim, iš jūsų vaiko, ar ne? Kaip rasti irgi žodžių nesiginti kažkaip? Nu, vat ką? Kaip reikėtų kalbėti su tėvais?
Tai sakyčiau, vienas iš dalykų, nu, matyt, labai gali būti ir skirtingi tėvai. Yra dalis tėvų, kurie sako, bet aš vis tiek kovosiu visom jėgom už savo vaiką.
Tai va būtent, ta prasme, mes nori, nenori, turim tą instinktą ginti tai savo vaiką.
Savo.
Tai bet kokia būtų, galbūt irgi, nu, aš nežinau, nėra čia tos teisingos pozicijos, bet kas būtų vėlgi, ką aš turėčiau su savim pagalvot, pasikalbėti prieš eidama į tokį susitikimą.
Aš tai sakyčiau, man taip kaip ir smėlio dėžėje prisiminus tą situaciją, taip ir šitoje situacijoje vienas iš dalykų, ką tėvai turi mokėti, tai pasakyti, tiesiog įvardinti, kad taip tai yra tiesa. Ar ne? Yra situacijų, kai kartais dar reikia išsiaiškinti, nes būna ten labai daug irgi niuansų, kad sako, kad tyčiosi, bet paaiškė, kad gal nebūtinai mano vaikas tyčiosi, bet kokia atveju, tarkim, mes jau žinom, taip, mano vaikas tyčiojasi iš kito vaiko. Tai pripažinti ir su kitais tėvais kalbant, su to nuskriusto vaiko tėvais kalbant, pasakyti, taip, aš žinau, kad mano vaikas skriaudžia jūsų vaiką, man tikrai labai gaila dėl to ir aš labai noriu atsiprašyti, kad taip nutiko. Ir mes dabar stengiamės padaryti viską, kad tai nesikartotų. Ieškome būdų, kad tikrai jūsų vaikas būtų saugus. Tad jeigu jūs kažką vėl sužinosite, kažkas kartosis, bandykime spręsti tą situaciją, sakykite, ieškokime būdų, kaip tą spręsti. Tai aš sakyčiau, tai yra reakcija, kuri yra suaugusių žmonių pasaulyje, kuri tikrai padėtų susikalbėti. Ir tai nereiškia, kad kaip pasakyti, aš pasmerkiu savo vaiką ar pasakau, kad jis yra kažkoks, nežinau, netikęs blogietis, bet aš taip aš priimu tą situaciją, kad taip mano vaikas šitoje situacijoje elgiasi netinkamai.
Bet ar vaikas nepasijus išduotas? Nu, tiesiog.
Mano supratimu, daugybė tokių pokalbių jie turėtų vykti ne kartu su vaikais.
Ar tai svarbu, ar ne?
Jo, o tiesiog šalia. Tai nėra būtina, kaip pasakyti. Ir galų galia, jeigu ir vaikas girdės tokią informaciją, mes nesakom, kad mano vaikas yra blogietis, ar ne, arba taip jis yra netikęs. Žinoma, jeigu mes dėsim kažkokias etiketės, tai tada tikrai vaikas pas jūs ir išduotas, ir nepalaikomas, ir taip toliau. Bet aš tai sakyčiau, kad vaikas tokioje situacijoje, jeigu jis girdi ir mato tokį tėvų elgesį, jis kartu mokosi irgi to paties įvardinti, kad taip aš pasielgiau netinkamai ir atsiprašyti tose situacijose. Tai yra labai svarbus pavyzdys. Mes kartais verčiame vaikus atsiprašyti, pavyzdžiui, smėlio dėžėje, kai jie net nesupranta, ką jie padarė, ir kodėl čia reikėtų atsiprašyti. Tai už tai tėvai turėtų rodyti pavyzdį ir per savo pavyzdį mokyti. Tai aš sakyčiau, kad toksai pokalbis, jis, žinot, jeigu taip jau nutinka prie vaikų, tikrai gali vykti ir prie vaikų, bet kas yra labai svarbu, kad nei vienas vaikas nesijaustų nei žeminamas, nei kažkaip nepagristai, nežinau, kaltinamas ar kažkaip tai irgi pavadinamas kažkokiu nemaloniu žodžiu. Tiesiog yra pasakoma, taip aš žinau, kad mano vaikas taip pasielgia, man labai gaila dėl to, aš labai atsiprašau ir mes nestengsimės, kad tai nesikartotų.
Ačiū Jurgita, kad atėjote šį rytą į mūsų laidą. Tikiuosi, kad bent kokio įkvėpimo. Receptas jūsų beje labai geras. Manau, tinka ne tik šitoj situacijai. Aš šitą receptą pasidaryti arbatos ir išgerti, kol atšals. Manau, pritaikysiu daugelyje savo situacijų, kuriuose atsiduriu augindama vaikus. Primenu klausytojams, kad šiandien tėvystės įkvėpimuose su psichologija Jurgita Smiltėjus Jasiulionė kalbėjomės apie tai, kaip elgtis, kai tavo vaikas yra skriaudėjas. Taip pat noriu priminti, kad visą pokalbį klausyti ir stebėti galite Žinių radijo interneto svetainėje www.žiniuradijas.lt. Aš jau atsisveikinsiu ir su klausytojais, ir su jumis, Jurgita, linkiu gražaus savaitgalio su šeima. Viso geriausio.
Viso gero.